Tojikiston ichki ishlar vazirligining mas'ul xodimi Muhammadjon Nazirovning aytishicha, GAZ-24 rusumli avtomashinani boshqargan terrorchi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi So'd viloyati mintaqaviy bo'limi hududiga bostirib kirgan va portlatuvchi mexanizmni yurg'izgan.
Taxminan soati 8:40 Hangoman va hududi binoi ma'muriy shubai mintaqaviy muvozanat barqaror jinoyati mutasaddi
3-sentyabr kuni ertalab taxminan soat 8:00 uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'limi hududida kuchli portlash ro'y bergan. 30 ga yaqin militsiya vakili turli jarohatlar olgan, dedi vazirlik mulozimi. Muhammadjon Nazirovning so'zlariga ko'ra, amalga oshirilgan portlatish shu hafta boshida Isfarada sodir etilgan qotillik bilan bog'liq. 30-avgust kuni Isfara tumanidagi bozorlardan birining sobiq raisi Hamidjon Karimov Surx qishlog'ida bo'lgan iftoriydan qaytib kelayotgan paytda Kalashnikov avtomati va Makarov to'ponchasidan otib o'ldirilgan. Hamidjon Karimov 2006-yilda tumanda bir kishi ta'qirlash, hukumat vakilini haqorat qilish kabi jinoyatlarda ayblanib, 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. U bilan birga yana 5 kishi 9 yildan 13 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan edi. Jazo muddatining bir qismi o'tagan Karimovga nisbatan jazolash chorasi o'zgartirilib, mintaqadan chiqib ketmaslik sharti bilan ozodlikka chiqqandi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlarida aytilishicha, Xo'jandagi portlash Karimovni o'ldirishda gumon qilingan va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'lim binosiga olib kelingan 5 kishini olib qochish maqsadida uyushtirilgan. Portlash oqibatida uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'lim binosining bir tomoniga qattiq shikast yetkazilgan va devori qulagan. 500 metr yon atrofdagi turar joylar deraza oynalari to'kilgan. Kardiologiya kasalxonasi binosi jiddiy zarar ko'rgan. Xo'jand shahar kasalxonasi bosh vrachi Habib Hamidovning Ozodlik radiosiga aytishicha, bemorxonaga turli jarohatlar olgan 26 militsiya vakili olib kelingan. Portlash yuz bergan vaqtdan boshlab kasalxonaga olib kelingan militsiya vakillaridan 2 nafari jon taslim qildi. Yana 2 nafari ko'zlaridan ajradi. Qolganlarning ahvoli turlicha, deydi kasalxona bosh vrachi. Habib Hamdamovning so'zlariga ko'ra, jarohat olgan boshqa militsiya vakillari shuningdek viloyat va ichki ishlar boshqarmasi kasalxonalariga ham olib borilgan. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Xo'jand shahrida yuz bergan fojiadan keyin hukumatning shoshilinch majlisini chaqirtirgan. Majlisda Xo'jandagi voqea masalasi ko'rilib, maxsus komissiya tashkil etildi. Mazkur tekshiruv komissiyasiga Tojikiston xavfsizlik xizmati kotibi Amirqul Azimov tayinlandi. Komissiya a'zolari tushdan keyin Xo'jandga yetib keldi. Ayni paytda kuchli portlash ro'y bergan yer kuch ishlatish salotiga ega tizimlar tomonidan o'rab olingan. 3-4 kilometr masofadagi yo'llar to'silgan va mashinalar o'tkazilmayapti. Xo'jandagi kirish va chiqish yo'llarida qurollangan militsiya mulozimlari va harbiylar tomonidan tekshirish ishlari kuchaytirilgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.